Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti drošinātāji 90. Epizodē. Sveicināts Richard Plūme un arī labdien, labrīt, labvakar mūsu klausītāji.
Sveicināts divi reiznieki, sveicināti klausītāji, esam atpakaļ ar apaļu 90. Epizodi šajā laikā, kad daudzi vēl joprojām cenšas apsmadzeņot to, kas noticis ir okeāna otrā pusē. Tam mēs arī pievērsīsimies, bet tiesa gan nedaudz vēlāk, bet no pirms tam jau... Divi man šķiet, man zvana telefons, tu līdz paskatīšos, kas man tur... Es atzvanīšu vēlāk, labi.
Vai es dzirdēju Mendelsona kāzu maršu?
Man šķiet, es esmu īstenībā tā netīši, bet laikam trāpījis ar to zvanu signālu izvēli, pirms kādu mēnešu nomainīju.
Jau pagad nopietni, tev ir telefons zvans Mendelsona kāzu maršu?
Jā, kāpēc tu tā brīnies, tas taču, nu, katrs tak izvēlēs kādu skaņdarbu gribu.
Okei, okay. Es neticu, ka tā ir nejaušība, bet... Es zinu, ka tu esi precējies, bet pirms kādu laiku, vai ne?
Pirms salīdzinoši neilgu laiku. Nav tāla, sena pagātne, jā.
Nu jā, nu tas, lai paliek noslēpums gan man gan klausītājiem, vai tiešām tev zvans ir Mendelsona kāzu maršs, bet jā, tas ir ļoti tematiski. Es tieši gribēju teikt, ka mūsu epizode teorētiski varētu sākt ar Mendelsona kāzu maršu, jo šoreiz būs saruna it kā par kāzām. It kā par kāzām es... Sarunāsimies ar Svitlanu Oliferu, viņa ir profesionāla kāzu rīkotāja un kopš lielākā ar sākuma viņa kopā ar kāzu nozars kolēģiem, profesionāļiem rīko kāzas bez maksas Ukrainas bruņoto spēku karavīriem un karavīrēm. Mēs parunāsim tieši arī par to, kā tas notiekās un kā tas reāli notiek un tā, bet... Kā vienmēr, caur mūsu sarunām mēs gribam parādīt arī tādu lielāku bildi, un šajā gadījumā mēs aizrunājāmies arī par tādām lietām kā psiholoģijas maiņa Ukrainas sabiedrībā, kad cilvēki, saprotot, ka rītdien var arī nepienākt tos savus lēmumus, izdara jau pavisam citādāk nekā pirms lielākā ar sākuma šie jautājumi, ko Ukraiņi uzdod paši sevi, ir kļuvuši vitālāki un viņi saprot, ka nav laiks tērēt laiku. Ja tu esi laimīgs, tad precies, ja tu neesi laimīgs, tad šķiries. Un tur arī Ukrainā tā lieta ir tāda, ka 22. Gadā tika piedzīvots straujuš laulību pieaugums valstī. Bet ja paskatās 23. Un arī šogad 24. Gadā, tad šis pieaugums ir samazinājies un patiesībā noslēgto laulību skaits krītās, bet ļoti kāpja šķirto laulību skaits. Tā kā, jā, šāds... Jauns aspekts, kā paskatīties uz notiekošo Ukrainā un Ukrainas sabiedrībā, būs šīs epizodes centrālā tēma, bet tas pēc neliela brītiņa, jo kā vienmēr sāksim ar Kristīnu Bērziņu. Trumps ir ievēlēts, Trumps ir uzvarējis pārliecinoši, gan jau jūs par to arī runājāt ar viņu, vai ne? Richard.
Jā, nu kur nu bez tā laikam izbēgt ziņu virsrakstos, tas arī tajā visu laiku parādās. Protams, saistībā ar Ukrainu arī dažādi jautājumi tiek apspriesti saistībā ar jaunu administrāciju. Un, jā, parunājām pirmkārt jau gan nedaudz no mūsu skatu punkta, no Eiropiešu skatu punkta par jaunu administrāciju, proti drīz vien jauno Eiropas komisiju apstiprinās un tad notika tāda plaša komisāru un izpildvietnieku pratināšana un viena no izpildvietniecēm, jeb jaunā ārpolitikas seja Briseles, ir bijusi Igaunijas premjera Kai Kallas, arī viņa tika pratināta. Parunājām ar Kristīnu par to, kāda varētu būt sadarbība ar Trumpa administrāciju, kāda varētu būt viņas loma, skatoties no Eiropas pozīcijām, vai Eiropai būs vieglāk vai grūtāk runāt ar Trumpu dažādos jautājumos. Parunājām arī, kādas tad ir Trumpa topošās komandas locekļu zināšanas un interesi par ģeopolitiku un Ukrainu. Komanda joprojām tiek komplektēta, bet nu, daļēji jau ir zināms, kas ieņems vairākus amatus un ir tīpaši tādus, kas attiecas tieši uz ārpolitiku un starptautiskiem jautājumiem. Un visbeidzot arī parādījās ziņas, ka Putins un Trumps jau pēc vēlēšanām telefoniski ir sazinājušies. Krievija gan to pēc tam kategoriski noliedza, Trumps klusē, parunājām, kāpēc tad Krievijai šāda pozīcija un parunājām par sarunām kopumā, cik tad bieži tās varētu turpmāk notikt, gan Trumpam ar Ukrainu, Trumpam ar Krieviju un vai par šīm sarunām telefoniskām vai jebkāda cita veida būtu arī jāsatraucas. Klausāmies!
Raidieraksts drošinātājs.
Sveika, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Prieks tevi atkal dzirdēt un nu jau jārunā, nu, jāturpina runāt visvairāk par to, kas arī medijos visvairāk tiek turpināts apspriest. Tas, kas Amerikas Savienotajās valstīs pirms kādā laiciņa notika, proti ASV prezidenta vēlēšanas un to iznākums un tā ietekme uz tālākajiem procesiem, tam mēs šodien noteikti pieķersimies arī pāris jautājumos, bet sākt es vēlējos ar aktuālu lietu šeit pat mūsu galā, ja tā var teikt, Eiropā, Eiropas Savienībā. Eiropas komisijas prezidents Ursula von der Leyen nākamā izpildvietnieku komanda top briest un ir bijuši šonadēļ noklausīšanās sešiem šiem te komisāru kandidātiem un pirms tā lielā apstiprinājuma komisijas visa sastāva apstiprinājuma, kas ir gaidāms novembra beigās un tad jau decembra sākumā komisija sāk strādāt un viena no tām personām, kuru tad Eiropas parlaments pratināja, bija mums labi zināmā Kaja Kallas, bijusi Igaunijas premjera, kurai tagad tiks Žuzepa Borela vieta, ja augstākā Eiropas Savienības diplomāta vieta. Vēlējos tev vaicāt, no, cik grūti izskatās viņai iepratim Donalda Trumpa administrācijai būs strādāt un uzturēt to mūsu Eiropas Savienības kursu un nostāju skaidrs, ka viņa ir bijusi diezgan aktīva un droša savos izteikumos saistībā ar Ukrainu, saistībā ar Krieviju un tagad būs nu, šajās ārlietās ir Eiropas Savienības seja un vai arī viņa jau pamazām sāk veidot kādus kontaktus ar okeānu otru pusi, lai tas darbs ritātu veiksmīgāk un raitāk, vismaz skatoties no Briseles puses un pozīcijām.
Ir Kajas Kallas pratināšana un process, kā viņa apstiprinās amatā, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi īpaši šogad, īpaši pēc pagājušās nedēļas, kad Amerika ievēlēja Trumpu par arī nākamo prezidentu. Tas ir tāpēc, ka Amerikā ir liels jautājums. Kurš ir tas, ar kuru var sazadīties Eiropā, kas pārstāv visu Eiropu un vai tāda vispār visa Eiropa pārstāv? Plus vēl Trumpa administrācijai būs ļoti skeptiski nostāja par Eiropas Savienību kā tādu. Lai gan Trumps tika ievēlēts kā nu, stiprais līderis no daudz balsotāju puses, viņam bieži asākā valoda ir saglabāta, rezervēta tieši draugiem, sabiedrotajiem un īpaši tiem stiprajiem ekonomiskajiem sabiedrotajiem. Vācijai, bet arī Eiropas Savienībai kā tādai, jo Eiropas Savienības loma kā ekonomisks bloks ir tas, kas savā ziņā drusku kaitina Trumpu pašu, jo kāpēc Amerikai būtu jāpalīdz Eiropai, ja Eiropa pati ir bagāta. Tāds ir tāds nu, jautājums, kas, kuru var izvākt cauri daudziem Trumpa komentāriem. Bet kas tā Eiropa tāda ir, un vai ar to Eiropu varētu uzsākt sakarīgu sarunu, tev ļoti svarīgi tas, kurš sēž pie galda un kura ir tā Eiropas Savienības ārpolitikas seja. Šī gadījumā Igaunijas Kajas Kallas ir ļoti pazīstama un, man liekas, ļoti atbilstoša kandidāte šim amatam, tāpēc, ka ir savā ziņā viņa ir svaiga seja. Trumpam ar viņu atšķirībā no citiem, ar kuriem varbūt viņam bija rīvēšanās pirms 4 gadiem, pirms 6 gadiem, Kaja Kallas ir mazāk zināma un viņai loma bija mazāka kā Igaunijas premjerei un kā Eiropas parlamenta deputātei arī agrāk, nekā viņai tagad būs uz priekšu. Tas nozīmē, ka ir būs iespēja uzsākt svaigas sarunas un uzsākt jaunas attiecības ar Vašingtonu. Kaja Kallas jau šo ir sākusi veidot un ir viņas pratināšanas sarunā jau ir skaidrs, ka viņa ir runājusi ar Vašingtonu, īpaši ar topošo viceprezidentu J.D. Vance. Kājai Kalasai arī ir dažas politiskās nostājas, kuras ir ārkārtīgi nozīmīgas tālākām attiecībām ar ASV, īpaši to, ka viņa uzsver Ķīnas atbildību Ukrainas karā. Ķīna būs ārkārtīgi nozīmīgs jautājums nākamā administrācijā, ja skatāmies, ka izskatās šobrīd, ka Trumps ir izvēlējies kongresmeni Michael Waltz no Floridas kā savu Nacionālo drošības padomnieku. Ja tā tas arī būs, tad jāsaprot to, ka Waltz ir ļoti uzsvaru uzlicis tieši Ķīnas jautājumam savā profesijā, savos komentāros un prioritātēs, kādas viņam ir bijušas kongresā. Tas nozīmē, ka atrast kopīgu valodu par Ķīnu Eiropai būs ārkārtīgi nozīmīgi. Jau savās pratināšanas sarunās Kaja Kallase ir teikusi, ka bez Ķīnas atbalsta Krievijai, Krievija nevarētu turpināt savu karu ar šādu spēku, un tāpēc Ķīnai ir jājūt arī lielāku cenu. Tas nozīmē, ka viņi arī piedāvā to, ka vajadzētu būt iespējām sankcijām pret Ķīnu. Šī valoda un šis uzskats būs īpaši tīkams Vašingtonai, kura uzskata, ka Ķīna ir lielākā problēma un ka Ķīnas ekonomiskā un militārā izaugsme ir lielākais drauds, kāds Amerikai šobrīd ir pasaulē. Un ar šādu retoriku un to, ka Kallase ir gatava uzņemties Eiropas vārdā lielāku atbildību par Ukrainas drošību un attīstību, ir tieši tas, ko arī Vašingtona turpmāk vēlēsies dzirdēt. Svaigasēja enerģiska jauna, plus arī ar pareizo nostāju, pareizo Vašingtona ziņā, bet arī ļoti nosvērtu par Eiropas interesēm, tas būs nozīmīgi. Un lai gan valoda starp Vašingtonu un Eiropu varētu kļūt arvien asāka, tas, ka Eiropa ir gatava uzstāt par savām interesēm, arī pret citiem, piemēram, pret Ķīnu, radīs lielāku cieņu pret Eiropu no Vašingtonas, tāpēc, ka tomēr tas, ka kāds sevi aizstāv, tas nozīmē, ka tā puse ir stiprāka. Ja? Vienkārši pieņemt kritiku, tas neizrāda stiprumu. Un Eiropai būs jāpāriet no tādas ļoti draudzīgas valodas ar Ameriku uz tādu asāku, bet tādu, kas no otras puses sagaida cieņu un arī pati sevi aizstāv. Un man liekas, ka Kajai Kallasai būs lielāks iespējas to darīt nekā daudziem citiem. Viņa ir gatava šitam izaicinājumam.
Jā, nu tu jau pieskārēs nedaudz Trumpa komandai. Skaidrs, protams, ka Eiropiešiem un arī citiem ne jau tikai un vienīgi un tieši ar Trumpu būs jārunā, bet arī ar daudziem cilvēkiem, kas viņam apkārt. Un tā komanda pamazām komplektējas, kā šobrīd izskatās pēc tiem amatiem, nu, kas jau ir skaidri, vai vismaz pēc mediju ziņotā jau nu, diezgan skaidri, ka būs kāda konkrēta persona no Trumpa puses tam izvēlēta. Kā šobrīd izskatās nu, šo te personu nostāja vai ir kādi izteikumi nu, saistībā ar to pašu Ukrainu? Nu, cik šīs personas, cik šo personu nozīmēšana liecina par to, cik daudz Trumps būs vērsts uz iekšpolitiskiem jautājumiem un cik tomēr domās arī ārpolitiski?
Nu, Trumpam pirmie izaicinājumi bieži ir tieši ārpolitiskie, tāpēc ka viņš jau kampaņas laikā ir apsolījis atrisināt Ukrainas jautājumu. Pirms iestāšanās amatā. Un tad jāskatās, kur ir tie cilvēki, kuri jau tiek izvēlēti lieliem ģeopolitiskiem jautājumiem. Un īstenībā paziņojumi par ģeopolitiskiem jautājumiem nāk pavisam sākumā tagad šajā procesā. Tāpēc, ka Trumps ir jau izvēlējies no kongresa Elise Stefanik, viņa lielu atbalstītāju par ANO vēstnieci, un ir runa par, tikko runājām, Maiku Valcu, kurš ir konservatīvs kongresmenis, agrāk no tādas tradicionālās konservatīvās puses un tagad vairāk trumpistu pusē, kas ir tāds nu, ar uzskatiem, ka ir jābūt gan ekonomiskām, gan arī drošības interesēm roku rokā. Un par valsts sekretāru ir runa par senatoru Marco Rubio, kurš arī ir no Floridas senators, kur ģimene agrāk ir cēlusies no Kubas un kurš nav nekādā ziņā autokrātu draugs. Viņam nu, nebūs grūti pierunāt Marco Rubio par to, ka no komunistiskas sistēmas autokrāti ir sarežģījumu un nevēlami pasaules tālākā attīstībā. Tas nebūs grūti, bet jautājums ir par to, pa kādu ceru. Un arī Marco Rubio ir izteicies par to, ka ir tomēr lielajām Eiropas ekonomikām tās, kuras nav šobrīd ieguldījušas pietiekoši savā drošībā, ka tām tiešām ir jāsaņemās un jāiegulda. Un ir runa par Lielbritāniju, par Franciju, par Vāciju, par valstīm, kuras nu, ja ir 2%, tad ir knapi 2%, tad jautājums, kā tiešām var pierādīt to, ka uztver drošības jautājumu ļoti nopietni. Pozitīvā puse ne Valts, ne Rubio nav tādi, kuri pirmo reizi sāk domāt par ārpolitiku un agrāk ir ņēmušies, piemēram, apdrošināšanu vai kādām citām iekšlietām. Šie ir tomēr cilvēki, kuri ļoti labi izprot ārpolitiku, bet sarežģījumi tādi, ka ar Valcu būs lielāks uzsvars uz Ķīnu, nevis uz Eiropu. Un tas, protams, jau gadiem ir dzirdēts no Vašingtonas, ka Ķīna ir lielākā prioritāte, varbūt ar Valcu būs lielāka centieni tiešām pārmest visu Amerikas politiku Ķīnas virzienā. Un Rubio jautājums ir arī tāds, ka tomēr viņš cenšas būvēt savu karjeru, un ja viņš agrāk bija stiepriti tāds tradicionāli konservatīvs republikānis, tad tagad viņam ir lielāki jautājumi par sabiedroto ieguldījumiem, un tas, ko Eiropai būtu bijis jādara, būs jāturpina joprojām, un tas ir ieguldīt savā aizsardzībā. Un pierādīt to, ka Eiropa neapvaino Ameriku ar to, ka pati neiegulda savā drošībā. Un man liekas, ka arī varbūt tas, kā to izprot republikāņi, ka tas ir apvainojums savā ziņā, ka izmanto Amerikas labestību. To jau mēs pat no Baidena administrācijas pārstāvjiem esam dzirdējuši attiecībā uz Ukrainu, ka Ukraina nenovērtē to, cik tomēr tas ir liels ieguldījums no Amerikas puses un tik ļoti Amerika cenšas. Šī sajūta arī, ka Amerika ir tagad gadu desmitiem ieguldījusi kopš otrā pasaules kara Eiropas drošībā, vai eiropieši paši to novērtē, un ja viņi tiešām novērtētu, vai viņi paši arī neieguldītu vairāk savā aizsardzībā un nebūtu vienlīdzīgi ar ASV savos ieguldījumos, tas ir kaut kas, ko mēs arī turpmāk dzirdēsim, un tas laiks brīdis, kurā Eiropai būs sevi jāpierāda, principā uzreiz.
Tas, ka Trumps par ārpolitiku domā, to mēs novērojām mediju virsrakstos šajā nedēļā, jo tika vēstīts, ka Trumps ar Vladimiru Putinu esot telefoniski runājuši savā starpā. Abi divi, Trumps no savas puses brīdinājis, ka nu, tomēr amerikāņu spēki pietiekami lieli Eiropā ir, lai negrasās tur. Iespējams, īpaši Putins ko pasākt un tomēr varbūt padomā par to sēšanos pie galda. Katrā ziņā oficiāli apstiprinājumu tam nav. Trumps, Trumpa komanda klusē, savukārt Krievi ir kategoriski norādījusi, ka šādas sarunas vispār būtu. Tomēr jau izskatās, ka pa kādiem kanāliem, slepeniem, mazāk slepeniem, nu tā taustīšanās, dažādu jautājumu apspriešana starp pusēm notiek. Noteikti jau arī starp Ukrainu un ASV tas notiek. Kā tu vērtē tieši šo te Krievijas klusēšanu un noliekšanu, ka ir notikusi šī Trumpa-Putina saruna, ko tas liecina? Varbūt par to, kas tajā apspriests, varbūt, nu, visticamāk, kaut kas neglēmojošs Putinam, vai varbūt kaut kas, līdz kam vēl puses īsti nav nonākušas, un tikai šis ir tāds pirmais sarunu raunds, ko tagad apsmadziņos abās galvaspilsētās, un tad jau kāds kontakts būs arī tālāk.
Nu, kāds bija sarunas saturs, man liekas, ir ārkārtīgi grūti spekulēt, bet tas visticamāk tā saruna notika un arī turpmāk sarunas notiks, par to droši varētu galvot, tāpēc, ka ņemot vērā, ka Trumps jau ir runājis ar Putinu arī pirmsvēlēšanu laikā, un tiešajos gados, kamēr viņš nav bijis prezidenta amatā, tas, ka tur notiek arī attiecību uzturēšana, tas ir skaidrs. Tieši kāds bija sarunas saturs, nu, vai par to jau varētu spriest publiski, īpaši vai Krievija gatava par to publiski spriest, izskatās, ka tas noliegums, kas nāk no Maskavas attiecībā sarunām, liecina par to, ka tas vēl nav kaut kas tāds, kas ir nogatavināts un sagatavots sabiedrības apspriedē. Vai par to ir jāsatraucās? Jebkurā gadījumā, kad ir runa par to, ko tad viņi sarunās un kādas ir tās sarunas starp Putinu un Trumpu, nu vienmēr mums, kuriem rūp Ukrainas nākotnē, Eiropas drošības jautājumi, par to ir jāizdomājās. Ja? Bet tas, ka ir skaidrs, ka tas tā būs, nenozīmē, ka katru sarunu šobrīd ir jāšņaucās, un arī, ja sarunas ir notikušas tad, kad bija saprašana, ka to, ka tās ir notikušas, tad ir vispirms bijusi saruna starp Zelenski un Trumpu, un pēc tam ir bijusi saruna starp Trumpu un Putinu. Tas nozīmē, ka nav tā, ka tagad tiek izslēgta Ukraina no svarīgām sarunām, vai ka Ukrainas loma ir automātiski zemāka nekā tā ir bijusi. Man liekas, arī tomēr pacietība ir nepieciešama, un ar laiku mēs uzzināsim arī vairāk, un ir jācer, ka tas, ka vismaz daļēji Amerikas pusi ir ar mieru, jau sākt stāstīt publiski par to, kas ir bijis, kas nebijis, nozīmē, ka kaut cik pārskatāms arī būs šis process.
Jā, nu, cītīgi turpināsim sakot līdzi ne tikai sarunām starp ASV, Krieviju, Ukrainu, sakosim arī Trumpa komandas komplektēšanai un, protams, jaunumiem no Ukrainas. Šis un, iespējams, arī citas lietas apspriedīsim jau nākamajā nedēļā, bet šoreiz gan tev saku paldies un tad jau sazināšanos citreiz.
Uz sazināšanos pēc nedēļas.
Paldies Rihardam, paldies arī, protams, Krisīnai Bērziņai Vašingtonā. Tik tālu par to, kas bija zināms brīdī, kad tika ierakstīta šī jūsu saruna. Protams, Trumps ir pārsteidzis daudzus jau ļoti, ļoti agri paziņojot vienu pēc otras kandidatūras uz augstākajiem amatiem viņa administrācijā. Tas, kas stāsies pie varas jau nākamā gada janvārī, janvāra otrajā pusē. Pareizi pateicu?
Jā.
Jā. Pēc jūsu sarunas tika nosaukta vēl viena ļoti būtiska nominācija Trumpa kabinetā. Tas ir Pete Hegsets, kurš tiek virzīts uz aizsardzības ministra amatu un tādēļ tieši ietekmēs ASV atbalstu Ukrainai, nu, protams, pildot Trumpa uzstādījumus. Un šī kandidatūra izsaukusi ir ļoti daudz pārsteigumu ieplēstas acis, jo viņš nav tur kāds trīs zvaigžņu ģenerālis vai tamlīdzīgs ļoti ietekmīgs militārists, kādu būtu parasti pieņemts, redzējot aizsardzības ministra amatā. Jā, viņš ir militārais veterāns, dienējis Nacionālajā gvardē, bijis Irākā, Afganistānā, Guantanamo, bet vislabāk viņš ir pazīstams kā Fox News militārais komentētājs un, kā mēs labi zinām, jau no Trumpa pirmās valdīšanas 4 gadus, tad tas, ko rāda Fox News, to arī Trumps zina un novērtē. Un savukārt runājot tieši par Ukrainu, jāmin, ka Pete Hegsets, jā, zina, ka tāda lieta notiekās, ir teicis, ka jā, ir svarīga Ukrainas cīņa par neatkarību, tomēr tās svarīgums nobāla, salīdzinot ar tādiem iekšējiem Amerikas jautājumiem, kā noziedzība, inflācija un imigrācija. Viņš tāpat ir paudis skepsi pret NATO un apšaubījis, vai ASV būtu jāieklausās Eiropas valstīs, kas lūdz palīdzību aizsardzībā, apgalvojot, ka tās nav izpildījušas savas saistības. Jā, nu katrā ziņā šī viņa skepsi pret Eiropu principā spoguļo Trumpa uzskatus, bet jāatceras, ka komentētājs televīzijā un aizsardzības ministrs, tās, protams, ir divas pilnīgi dažādas lomas un arī atbildības. Līdz ar to skaidrs, ka mums būs jāgaida, kad jaunā administrācija stāsies amatā un tad jau redzēsim tās darba rezultātus. Jā, tā ir ļoti neparedzama, tāpat kā šīs administrācijas vadītājs Donalds Trumps.
Nu jā, protams, tiek vērtēta komandas locekļu attieksme, uzskati un visādi izteikumi par un ap Ukrainu, par un ap dažādiem ārpolitikas jautājumiem. Un jā, nu, izskatās, ka Hegsets nav noteikti tāda viennozīmīga persona, ja skatījos jau gandrīz vai pilnmērogu iebrukuma, nu, tuvāk jau sākumam, ja nemaldos 2022. Gadā, šis arī kaujinieciski izteicās un kritiski gan par Putinu, gan par to, ka ir jāsniedz maksimāli liels atbalsts Ukrainai un Harrisas un Bidena komanda to dara nepietiekamā apjomā, bet laika gaitā karam virzoties uz priekšu, kaut kā tā retorika tomēr ir pieklususi, mazinājusies un jā, nu beigās jau arī sasaistīts tās ASV iekšpolitikas problēmas ar Ukrainā notiekošo karu un tagad tā bilde tāda visai duļķēnā pa viņa uzskatiem ir attiecībā uz Ukrainu un arī Ukrainas aizsardzības ministrs Rustams Umerovs ir runājis ar pašreizējo ASV aizsardzības ministru Lloyd Austin un lūdzis viņam savukārt runāt ar nākamo ASV aizsardzības ministru, kas nu tad šajā gadījumā izskatās būs tieši Hegsets, lai uzturētu šo te Ramšteins formātu, kur pulcējas arī daudzu desmitu valstu aizsardzības ministri ik pa laikam un arī tad lemj par to, kādu palīdzību tad labāk sniegt Ukrainai un kā to labāk koordinēt. Ukrainas ministrs ir norādījis, ka šis formāts ir ļoti būtisks un ļoti būtiski to saglabāt, un viņš arī pats sūtīšot vēlāk vēstuli ar aicinājumu šo te visu saglabāt. Tā kā, protams, ka Ukraina arī rūpīgi seko līdzi šīm te personām, kuras Trumps izvēlas.
Nē, nu skaidrs, un tad, kad tu stādies amatā, tu iedziļinies tajās tēmās krietni dziļāk, nopietnāk, un tad arī Hegsets gan jau ka konstatēs, ka tas, ka Eiropa neko nedarītu un savus budžets netērētu aizsardzībai, nu jau ir vecas, novecojušas ziņas. Līdz ar to, nu, tā teikt, laiks rādīs, lai cik tas muļķīgi arī neizklausītos, bet tā un tas ir. Iesim uz priekšu un ķersimies pie šīs nedēļas lielās intervijas, ko jau nedaudz ieskicēju mūsu epizodes sākumā. Tātad mūsu viešņa Svitlana Olifera, profesionāla kāzu rīkotāja, kura kāzas rīko visdažādākajās pasaules malās patiesībā, un Ukrainā viņa rīko tikai vienu veidu kāzas, tās ir bez maksas Ukrainas aizstāvjiem. Runājām gan par to, kādi izaicinājumi ir rīkojot šādus pasākumus, kā vispār mainījušās ir kāzas kara pārņemtā valstī pēc lielāka iebrukuma sākuma tādu vispār nebija, un tad valsts sāka atdzīvoties, saprotot, jā, ka iznākums kara nebūs tik ātrs, kā ik viens cerētu, un tādēļ līdz ar šo apziņu nāca arī cita apziņa, ka mēs nevaram atlikt kaut kādas lietas uz rītdienu, to, ko var izdarīt šodien, jo mēs nezinām, vai rītdien pienāks. Ar Svitlānu mēs runājām tātad ne tikai par šīm viņas organizētajām kāzām, bet domāšanas veidu maiņu Ukrainā, kas attiecas arī uz laulāšanos, uz šķiršanos, uz secinājumiem, ko mēs varam izdarīt no šī visa. Jā, šajā reizē intervija ir oriģināli, ir angļu valodā, tā kā gadījumos, kā vienmēr, kad mēs nesarunājamies ar mūsu viesi latviski, tad publicējam arī atsevišķu intervijas versiju bez tulkojuma. Ja jums tā ir ērtāk, klausieties angliski, ja nē, tad turpiniet klausīties šo epizodi. Un, protams, ka mēs nodrošinām arī tulkojumu latviešu valodā šeit.
Klausāmies!
Raidieraksts drošinātājs. Hai, Svitlāna! Sveicināti, Svitlāna!
Hai!
Sveiki!
What is the project Marriage for a Hero? Kas ir projekts Kāzas varonim?
It is a voluntary project for the Ukrainian soldiers who protect Ukraine.
Tas ir brīvprātīgo projekts Ukrainas karavīriem, kuri šobrīd aizsargā Ukrainu. Mēs plānojam un realizējam kāzas Ukraiņu varoņiem. Palīdzam viņiem svinēt mīlestību šajos tik grūtajos laikos.
As I understand, free of charge. Kā saprotu, tas ir bez maksas.
Right, free of charge, correct.
Bez maksas, pareizi.
Right, and who can apply? Kurš var pieteikties?
We started our project in 2022.
Projektu sākām 2022. Gadā un līdz šī gada rudenim pieņēmām visus Ukrainas karavīrus. Tātad vienam no partneriem jābūt armijā, neņemot vērā, ir viņi frontē vai nav. Bet no šī rudens mēs pieņemam tikai tos karavīrus, kuri šobrīd ir frontē.
Why? Kāpēc?
Because it is a voluntary project, we do not get donations. In fact,
jo šis ir brīvprātīgo projekts, mēs neseņemam ziedojumus. Patiesībā, mēs mēģinām piesaistīt ziedojumus, taču tas īsti nedarbojas. Ir jau trešais gads, tauta ir nogurusi, tiešām cilvēki ir noguruši. Ziedot viņi gatavi ieročiem vai citam nepieciešamajam militārajam aprīkojumam, ko nodot karavīriem. Tāpēc trešajā gadā ir kļuvis patiešām grūti piesaistīt līdzekļus vai brīvprātīgos. Mēs negribam apturēt šo projektu, tāpēc esam ierobežojuši to cilvēku loku, kas var pieteikties un koncentrējamies uz karavīriem frontē.
You probably agree that weapons for Ukrainian. Jūs droši vien piekrītat, ka ieroči Ukrainas armijai ir lielākā nepieciešamība jūsu cīņā par brīvību. Bet kā cilvēkiem skaidrojat, kāpēc svarīgs ir arī jūsu kāzas varonim projekts?
Also important.
Of course, you are completely correct that weapons and military.
Protams, jums ir pilnīga taisnība, ka ieroči un citas militāras lietas ir prioritāte numur viens, arī manā skatījumā. Taču par šo projektu runājot, tas ir veids, kā es un kolēģi mūsu nozarē var dot kaut ko atpakaļ. Tas ir kā mans paldies karavīriem, kuri cīnās. No vienas puses, noziedot ir viss vienkāršāk. Aizej uz savu online bankas kontu, veic ziedojumu un neko vairs nedari. Tu atbalsti finansiāli. Taču no otras puses, tu kā, piemēram, fotogrāfs, brauc uz kāzu norises vietu stundu, pusotru, dažreiz pat 3 stundas dienā vienā virzienā, izdari savu darbu, kurā tu esi patiešām izcils, pēc tam ieguldi laiku foto apstrādē un beigās nodod sava darba augļus karavīram, kurš šobrīd cīnās arī par tevi. Tā ka tu nevis tikai nospied vienu pārskaitījuma podziņu, bet ziedo savu laiku, savu darbu, savas prasmes cilvēkiem, kuri ik minūti cīnās un mirst par tevi. Tāpēc es saku, ka šī ir mūsu profesionālā maksa, kā pateicība par to, ko viņi dara. Viņi nevar normāli pagulēt, nomazgāties vai paēst. Un salīdzinot ar viņiem, ticiet vai nē, mūsu apstākļi ir daudz labāki. Mēs guļam siltās mājās, ēdam siltu ēdienu, regulāri varam nomazgāties. Viņi to nevar. Tādēļ es teiktu, ka šis ir mūsu profesionālais ziedojums.
So this is professional donation, I would like to say.
How does that work, the technical side of the
Kā šis
project?
Projekts tiek īstenots tīri praktiski?
We help the soldiers or warriors, those who
Mēs palīdzam karavīriem, kuri vēlas nelielas kāzas, tiem, kuriem nevajag milzumu daudz rotājumus, dīdžejus, luksusa kāzas. To mēs nepiedāvājam, jo, ja viņi vēlas šāda izmēra un līmeņa kāzas, tad viņiem ir finansiālas iespējas sarīkot to pašiem. Mēs palīdzam cilvēkiem, kuriem greznība nav tik svarīga. Mēs palīdzam cilvēkiem, kuriem svarīgs ir šis mirklis kā tāds, un kuri grib pulcēties nelielā ģimenes un draugu lokā, brīdī, kad var izrauties no frontes uz dienu vai trim. Ja runājam par tehnisko pusi, jā, mēs nesadzam visas kāzu izmaksas. Mēs uzņemamies uz sava rēķina parūpēties par visu, izņemot ēdienus un dzērienus. Tātad kāzu ielūgumus, grimu un frizūru līgavai, līgavas pušķi un citus ziedu rotājumus, kāzu torti. Dažās pilsētās mums ir ēdinātāji, kuri var piedāvāt labākās cenas. Nodrošinām fotogrāfu uz 3 stundām. Tas ir pietiekami, jo 1 stundu viņš strādā laulības ceremonijā, 1.5 stundu ir jaunlaulāto fotosesija un vēl 1 stunda svinībās vai nu mājās, kādā restorānā vai kafejnīcā. Mums ir arī savi vakara vadītāji, ja cilvēki to vēlas. Tāpat parūpējamies arī par nelieliem rotājumiem. Mēs paši esam Čerkasos un esam gatavi braukt 3 stundas vienā virzienā, lai parūpētos par galda un citiem dekorējumiem. Ja tas ir tālāk, tad aizbraukt nevaram, jo jāceras par komandant stundu. Esam sieviešu komanda, un tas būtu ļoti sarežģīti.
So tell me about your background in the industry.
Kāda ir jūsu pieredze šajā nozarē?
Right, so I'm into wedding planning. So this is my business.
Esmu profesionāla kāzu plānotāja. Tas ir mans bizness. Šajā jomā sāku strādāt 2016. gadā. Tāpēc, kad uzsāku šo projektu, skaidri zināju, kas ir tās svarīgākās lietas, kas nepieciešamas jaunajam pārim un kas parasti sagādā lielākās grūtības. Mēs strādājam ar augstākās raudzes profesionāļiem, kuri šīm bezmaksas kāzām pievēršas ar tādu pat rūpību kā saviem maksājošajiem. Klientiem. Nekas no tā, ko viņi dara, netiek izdarīts par roku galam, tikai tāpēc, ka šis ir bezmaksas pasākums. Nekādā gadījumā. Viņi pieliek visas iespējamās pūles, jo vēlas to darīt. Viņi šajā darbā ieliek visu savu sirdi un dvēseli.
Their heart and soul that they put inside.
Tell me about your team.
Pastāstiet par savu komandu.
The project was started by me and at that time I was alone.
Šo projektu sāku es viena. Vēlāk, 2022. Gada beigās, man pievienojās viena fantastiska dāma, kura ir mans draugs un biznesa partneris. Viņa atbalstīja manu ideju un mēs...
Tell me her name as well.
Kāds ir viņas vārds?
Yes, sure. So this is Alexa Salnikova.
Tā ir Aleksa Saļņikova. Vienīgais iemesls, kāpēc viņa man nepievienojās jau sākumā, bija tas, ka viņai kopā ar bērnu bija jābēg no Ukrainas, kad sākās lielais karš. Viņai ir mazs bērns. Kad viņa nolēma atgriezties, tad Aleksa sāka mani atbalstīt ik uz soļa. No 2022. Gada rudens sākuma līdz 2023. Gada beigām mums bija arī projekta administrātore. Taču, kad viņa nolēma Lēma aiziet, atkal esam divatā, es un Aleksa. Ja runājam par partneru komandu, mums ir tādi, kas mūs atbalsta kopš 1. dienas. Tātad šī ir jau 3. sezona, un viņi joprojām mūs atbalsta. Un ikreiz, kad mēs kaut ko lūdzam, viņi vienmēr ir tam gatavi. Tas tiešām ir ļoti iespaidīgi, jo ir brīži, kad mēs pašas nogurstam un rokas diemžēl nolaižas, kad redzi, kā mēs cīnāmies un cīnāmies, bet galu šai cīņai neredzi. Dažreiz mēs kļūstam nomāktas, un tas ir normāli. Mēs esam cilvēki, bet šie partneri, viņi vienmēr ir mums blakus, un tas ir apbrīnojami. Piemēram, kāzu toršu ražotāji La Suņa no Čerkasiem mūs atbalsta no pirmās dienas. Nekad pat neesmu personīgi satikusi viņu īpašnieci, taču viņa nolēma atbalstīt, un mēs viņu kūkas esam izsūtījuši gandrīz pa visu Ukrainu. Viņas ģimene atbalsta armiju kā vien spēj, pērk automašīnas, pati ved uz frontes pašām pirmajām līnijām un pie reizes dod mums augstākās kvalitātes kāzu tortes. Tad mums ir divas dāmas, fotogrāfe un friziere, kuras brauc ar mums 3-4 stundas uz citām pilsētām, lai sniegtu savus pakalpojumus. Tā ka, saprotiet, tās nav 2 vai 3 stundas, bet kopumā gandrīz 18 stundas, jo mēs mēdzam doties ceļā ap 4 rītā un atpakaļ esam tik pusnaktī vai dažreiz pat vēlāk. Šie cilvēki tiešām ir neticami. Un dažreiz es tiešām kautrējos pajautāt, lai izpalīdz atkal, jo viņas jau tā ar mums nostrādājušas vairāk nekā 10-15 kāzu ceremonijās. Un man kauns viņām atkal prasīt, vai ir gatavas atkal doties ceļā. Bet viņas saka, jā. Protams, mums ir arī citi lieliski partneri, kuri atrodas dažādās Ukrainas pilsētās. Dažus no viņiem esam satikušas, piemēram, Kīvā un ap to, taču ir partneri, kurus dzīvē nekad nemaz neesam satikušas un kuri ir brīnišķīgi. Mēs viņus pazīstam tikai caur zvaniem vai Zoom zvaniem. Mums ar viņiem nekad iepriekš nav bijusi nekāda sadarbība, bet viņi uzticējās mums un atbalstījuši nereizi vien. Tā ka mums izveidojies tādu partneru loks, kas tiešām ir ar plašām sirdīm. Un viņi negaidīja kādu atlīdzību, ka piesaistīšu viņus kādām no savām komercskāzām. Nekādā gadījumā neviens neko neprasa. Vienkārši viņi vēlas dot savu profesionālo ieguldījumu, darīt kaut ko savām rokām karavīriem, kuri strādā viņu labā.
By their hands, that the warriors are doing for them.
You said yourself that, of course, you, like all Ukrainians,
jūs pats teicāt, ka tāpat kā citi Ukraiņi cerējāt, ka uzvara atnāks ātrāk un karš neievilksies tik ilgi. Kas motivē jūs turpināt iesākt to?
What keeps you going?
Soldiers. So, you know, it's normal that people go.
Karavīri. Ziniet, tas ir normāli, ka cilvēku noskaņojums svārstās, bet esot karā, tas ir īpaši grūti. Taču ik reizi, kad mans vai draugu garastāvoklis ir pavisam slikts, es saku, ka jāpadomā par karavīriem, kā viņiem iet tur frontē. Viņi sēž ierakumos, bet mēs guļam savās gultās. Mums jāturpina darboties. Cita motivācija nav nepieciešama. Vienkārši padomā par karavīriem. Tas parasti nostrādā uz visiem.
And it works for everyone.
You said you've done 38 projects?
Jūs teicāt, ka līdz šim esat sarīkojušas 38 pasākumus.
Jā.
And you're ready to go as long as it needs.
Un plānojat turpināt, cik ilgi nepieciešams?
We will try. Yeah, we will try to keep going.
Jā, mēs mēģināsim, mēs centīsimies turpināt.
You said you came into the wedding business in
Kāzu rīkošanas biznesā ienācāt 2016. Gadā, vai ne?
Right, correct.
Pareizi.
When you did that, you probably
Kad jūs uzsākāt šo biznesu, jums droši vien bija ideja, kā tas būs. Skatoties no malas, šis šķiet biznes, kas piepildīts ar laimīgām sajūtām. Bet kā karš ir ietekmējis to, kā Kāzu rīkošanas uzņēmēja darbība tiek uztvērta kara laikā?
In Ukraine, I do weddings only for soldiers, so within this project.
Ukrainā kāzas taisu tikai karavīriem, bieži vien pirms kāzām vai bildināšanas, ko arī palīdzam sarīkot, mēs rakstām līgavai vai līgavainim, kurš atrodas frontē, kaut kādus konkrētus jautājumus. Un atbilde neseko, kad tā beidzot atnāk, būsim godīgi, ir bailes to lasīt. Jūs saprotat, kāpēc. Emocionāli tas tiešām ir grūti. Mēs par viņiem visu laiku domājam un arī pēc kāzām sekojam, kā viņiem klājas. Protams, negribas redzēt nekādas sliktas ziņas. Bet, kad pienāk kāzas, jūs redzat viņu acis, jūs redzat viņu sāpes un jūs redzat viņu laimi. Un ziniet, iedvesmojošākie un motivētākie pāri ir tie, kur viens no partneriem vai abi dien frontes priekšējās līnijās. Viņi motivē mūs visus. Kāzās viņi runā ar fotogrāfu, ar mums, ar ēdinātājiem, ar visiem pārdevējiem, un viņi mūs tiešām motivē. Viņi saka, neuztraucieties, karš tiks apturēts, mēs uzvarēsim, mēs tam ticam. Motivācija nāk no cilvēkiem, kuri ir frontē, nevis no mums, kuri sēž mājās. Tas ir visai šokējoši, jo, ja mūsu noskaņojums ir galīgi pašļucis, viņi ir tie, kas iedvesmo. Viņi tic un viņi mūs motivē. Patiesībā tam vajadzētu būt otrādi. Tas ir vispārsteidzošākais, jo mēs jūtam žēlumu par viņiem, ka viņi ir tur frontē, bet tad viņi vienkārši parādās kā saule un mirdz un runā jautri, un viņi dalās savos spēcīgajos uzskatos. Tas ir grūti, bet satiekot viņus personīgi, jūs saprotat, ka pēc tumsas būs spoža gaisma.
It's interesting what you say, because
tas ir interesanti, ko jūs sakāt, jo savā ziņā ar latviešiem ir līdzīgi. Mēs atbalstām Ukrainu, bet kad lasām ziņas un jūs zināt, ka Ukrainā jau labu laiku nav bijusi kāda liela uzvara, arī mēs kļūstam nomāktāki, bet tad parunājot ar Ukraiņiem, kuri ir vairāk pārliecināti, ka beigās uzvara atnāks, ziniet, tas motivē arī mūsu latviešus turpināt atbalstīt Ukrainu. Un šo pašu noskaņojumu sadzird arī tajā, ko jūs teicāt.
To keep on supporting Ukraine. And I hear the same sentiment in what you said.
Right, so I can say the same because we deal in business with many foreigners.
Varu piekrist jūsu teiktajam, jo mēs daudz sadarbojamies ar ārzemniekiem, un kad sakām, ka esam ukraiņi un šobrīd atrodamies Ukrainā, pretī dzirdam garu pauzi, jo cilvēki nesaprot, kā reaģēt uz šo. Ja redzam sarunu biedra seju, tad parasti tā uzreiz kļūst skumja un apjukusi, jo nav nejausmas, kā uz šo atbildēt. Tāpēc parasti mēs sakām, mums viss ir kārtībā, mēs cīnāmies, mēs turpinām cīnīties un mēs uzvarēsim. Tad viņi, kā jūs sakāt, paliek možāki un pieņem šo noskaņojumu. Manas emocijas droši vien būtu tādas pašas. Cilvēki, kuri nav piedzīvojuši karu, nezina, kā reaģēt un ko teikt, it īpaši, ja neesi gaidījis šādu sarunu. Tā ir dabiska reakcija. Tikai cilvēki, kuri bijuši šādās situācijās, reaģē citādāk. Man ir draugi, kuri šobrīd piedzīvo karu, piemēram, Libānā, Gazā, Palestīnā, un mums ir pilnīgi citāda komunikācija. Tas ir kā runāt vienā valodā. Es priecājos, ka mēs cīnāmies, un šādā veidā mēs motivējam citus, lai viņi turpinātu ticēt mūsu uzvarai.
And they continue believing in our victory.
Just one technicality for me to understand.
Tikai viena tehniska lieta, lai es labāk saprastu situāciju. Jūs teicāt, ka taisāt tikai karavīru kāzas. Jūs vairs nerīkojat kāzas kā komerciāls projekts Ukrainā?
Or you still do that?
No, I don't do it, and in fact I didn't do it. I mean, like, I don't do
Nē, es to nedaru un patiesībā nedarīju arī iepriekš. Es strādāju ar starptautiskiem klientiem visā pasaulē. Mums ir daudz vietas, kur rīkojam kāzas. Dubajā, Itālijā, Spānijā, Kiprā, Turcijā. Mēs nesen pievienojām Šveici, Malaiziju, Balī. Tev jābūt labam profesionālim tajā, ko dari.
You need to be good at what you are doing.
How has the war impacted wedding ceremonies?
Kā karš ir ietekmējis kāzu ceremonijas Ukrainā?
2022 and 2023.
2022. un 2023. gadā, it īpaši 2022. gadā, kāzu ceremoniju nebija vispār, tāpat kā jebkādu citu ballīšu. Tas Ukrainas kāzu un pasākumu biznesam bija patiešām grūts laiks. Ļoti daudzi profesionāļi bija spiesti mainīt savu biznesu vai iet strādāt lielveikalos, jo cilvēkiem bija jāpelna nauda, lai samaksātu rēķinus un izdzīvotu. Tā, ka tas bija milzīgs kritums mūsu nozarē, tas bija ļoti skumji. Kaut kā 2023. gadā pamazām nozare sāka uzņemt apgriezienus, un tagad tai, manuprāt, klājas pieņemami. Protams, nav tā, kā bija pirms tam, bet cilvēki joprojām smagi strādā un, strādājot kāzu industrijā, spēj izdzīvot. Attiecībā uz viesu skaitu tie var būt 150 viesi, bet šobrīd gandrīz neviens nepūcē tik lielu viesu skaitu. Prioritātes mainās. Varu pastāstīt par mūsu pieredzi. Mums bija kāzas, kurās bija paredzēti 80 viesi, no kuriem 40 bija kareivi. Bet, diemžēl, viņi neatnāca, jo viņiem bija savi uzdevumi un viņi nevarēja paņemt atvaļinājumu pat tikai uz 3 stundām. Tātad patiesībā kāzas, kas bija plānotas 80 cilvēkiem, izrādījās tikai uz 40. Bet cilvēki rīko kāzas. Kādā brīdī mēs sapratām, ka karš nav tikai izdzīvošana. Vispirms mums jāizdzīvo līdz nedēļas nogalai, tad vēl viena nedēļa, tad pirmais mēnesis. Šķiet, 2022. gada rudenī atnāca atziņa, ka šis karš tik ātri nebeigsies. Bet 2023. gadā apjēdzām, ka nevaram uzlikt savu dzīvi uz pauzes. Bērniem ir jādzimst, cilvēkiem jāprecas. Mīlestībai nevajadzētu likt gaidīt, jo dzīve iet un jūs nekad nezināt, vai rīt vēl būsiet šeit. Tā ka dzīves prioritātes ir mainījušās. Cilvēki sapratuši, ka jādzīvo ir šeit un tagad, neskatoties uz to, kas notiek apkārt, jo rītdienu viņi var arī nepiedzīvot. Kāzas tagad nav lielas svinības. Tās, diemžēl, nav arī priecīgas svinības, jo visiem, kas nāk uz kāzām, acīs ir skumjas. Ziniet, tie ir lieli mīlestības svētki, bet no otras puses ikvienam ir kāds, kurš līdz šai dienai neizdzīvoja. Tā ka dzīve nav uzlikta uz pauzes, taču vairs nav tā, kā bija pirms kara. Nav ballīšu, ir tikai svinības.
Have there been new traditions? Vai kara dēļ Ukraiņu kāzās radušās kādas jaunas tradīcijas?
Yes. New traditions.
Jā, bet jaunās tradīcijas patiesībā nozīmē labi aizmirstas senās tradīcijas. Arvien vairāk pāru šobrīd atgriežas pie mūsu senajām tradīcijām, kas Ukrainā bija pirms Padomju Savienības. Pirmkārt jau tieši kāzu apģērba ziņā, tradicionālās kāzu kleitas sievietēm un kāzu krekli puišiem.
For the guy?
Višivankas?
Yes. Exactly.
So, jā, tieši tā. Dāmas arvien biežāk vairs nevēlas, lai līgavas pušķis būtu baltās krāsās, bet gan ukraiņu stilā, ar sarkanām rozēm un dažādiem ukraiņu simboliem. Arvien vairāk pāru baltās kāzu kleitas vietā izvēlas ukraiņu tradicionālos tērpus. Un pat ja jaunajam pārim nav tradicionālie tērpi, kāzās daudzus viesus redzēsiet tērptus višivankās, senās aizmirstās tradīcijas atgriežas.
By default, the old forgotten traditions are coming back.
Well, weddings actually was one of the things that
kāzas patiesībā ir viena no lietām, kas manās acīs parāda nācijas noskaņojumu, ja tā var teikt. Es vienmēr turējos pie tā, ka 22. Gadā pēc pilna mēroga iebrukuma kāzu skaits Ukrainā pieauga, un es sev to skaidroju ar pieņēmumu, ka cilvēki, kur nezinu, vai pienāks rītdiena, dara to, ko vēlas darīt, neatliekot to uz vēlāku laiku, kā tas būtu citkārt. Tā teikt, nu, precēsimies, kad abi būsim gatavi vai kad pienāks pareizais laiks, un galu galā var sanākt, ka mēs nekad neesam gatavi. Bet gatavojoties šai intervijai, es ielūkojos statistikā, kas liecina, ka pēc 2022. Gada piedzīvotā uzrāviena laulības skaits kritās, un šis kritums turpinās arī šogad. Statistika liecina, ka 2024. Gada pirmajos 6 mēnešos laulības skaits samazinājies vēl par 15%, bet šķiršanās rādītāji salīdzinot ar pagājušo gadu auguši pat par 50%. Tāpēc es vēlētu dzirdēt jūsu personīgo viedokli, kā ukrainietei, kā cilvēkam, kurš strādā šajā jomā. Ko jūs par to varat teikt?
Being a Ukrainian, being in industry, What can you say about that?
I think that with the war, with any nation, your life principles are changing.
Domāju, ka karš izmaina dzīves principus, un mūsu dzīves principi patiešām ir mainījušies. Vairums tagad visu redz kā melnu vai baltu. Pirms kara es pati daudz runāju par zelta vidusceļu, bet nav vairs tāda zelta vidusceļa. Tagad ir tikai pa labi, jebšu balts vai pa kreisi, jebšu melns. Nav vidusceļa, nav šīs pelēkās zonas pa vidu. Daudzi cilvēki sapratuši, ka viņu dzīve ir mainījusies uz visiem laikiem. Un tas, ko viņi savulaik uzskatīja par svarīgām lietām, vairs nebūt nav svarīgākās. Tieši caur šādu skatījumu nu tiek pieņemti lēmumi arī par precēšanos vai šķiršanos. Kad sākās lielais karš, cilvēki steidzās noformēt civilās savienības, jo, kā jau teicāt, agrāk mēdza atlikt šo lēmumu uz brīdi, kad būsim gatavi. Taču nereti tā diena tā arī nekad nepienāca. Pēc kara sākuma cilvēki saprata, ka viņiem vairs nav šī bagātība. Laiks. Jo pat ja neesi frontē, raķete vai bumba var trāpīt tavai mājai vai mašīnai, kad ar to brauc, tas nozīmē, ka nekad nevari justies drošībā. Tu nezini, ko sagaidīt, kad liecies gulēt. Varbūt, kad modīsies, būs sācies trešais pasaules karš, kā mēs to piedzīvojām 24. Februāra rītā, un sapratām, ka karš ir atnācis pie mums. No šāda viedokļa skatoties, tu saproti, ka lielie dzīves lēmumi jāpieņem te un tagad. Un jāvadās pēc tiešām svarīgākajām lietām dzīvē. Var teikt, ka esam atpakaļ tajā stadijā, ziniet, kad tika radīta pasaule, bija tikai dabiskais. Vēlāk cilvēks sāka radīt mākslīgas lietas, un tagad esam atgriezušies pie dabai draudzīgiem produktiem, par to maksājot daudz vairāk nekā citiem produktiem. Tas raisa jautājumu, kāpēc mēs vispār izveidojām mākslīgas lietas, kas piesārņo dabu. Tā nu mēs esam atgriezušies nosacītā sākumpunktā. Tas pats attiecas uz dzīves principiem. Mēs bijām tik izlutināti, bet nu esam atmesti atpakaļ izejas punktā, kad nākas secināt, kas tiešām dzīvē ir svarīgs. Tieši šādi, paskatoties uz dzīvi, daudzi steidzās laulāties, saprotot, ka es nevaru gaidīt. Man nav laika gaidīt, kad būsim gatavi. Ja tu vēlies precēt mani un es gribu precēt tevi, tad mums tas jādara šodien, nevis pēc mēneša. Tas arī izskaidro laulību pieaugumu pēc kara sākuma un pēc tam arī šķiršanās pieaugumu. Es uzskatu, un varbūt daži to uztvers negatīvi, bet tomēr domāju, ka labāk, lai cilvēki šķiras un ir laimīgi atsevišķi, nekā nelaimīgi kopā dzīvo gadiem vai visu mūžu. Šis ir mans subjektīvais viedoklis. Atkārtošos, cilvēki saprata, ka negrib iziet uz kompromisiem.
Hi.
Hello.
Yeah, I lost you somewhere there. Jā, zvans pārtrūka.
Yeah, the electricity was switched off just now.
Tikko atslēdz elektrību, pazuda Wi-Fi signāls un tāpēc zvans pārtrūka.
Interrupted.
Can we continue? Vai varam turpināt?
Right, I think we can. Right, people don't want to compromise.
Jā, domāju, varam. Tātad, jā, cilvēki vairs nevēlas piekāpties. Piemēram, iepriekš tik daudz ģimenes dzīvoja kopā nelaimīgas, domājot, bet mēs taču esam ģimene, mums taču ir bērni, varu kaut kā pievērt acis. Nēsam laimīgi, bet nu labi, turpināsim tā dzīvot arī tālāk. Taču šobrīd cilvēki to vairs nevēlas, jo saprot, ka šāda dzīve nav tāda, kādai tai būtu jābūt. Tas ir kā melns un balts. Ja tev patīk, esi laimīgs, tu paliec. Ja neesi laimīgs, tas ir melnais. Ir jābeidz būt nelaimīgam pašam un jābeidz nelaimīgus padarīt cilvēkus ap tevi. Ir jāiet tālāk. Pelēkā vairs nav.
So basically Ukrainians have become in
Tātad būtībā Ukraiņi savos lēmumos ir kļuvuši vitālāki. Neatliek jautājums uz vēlāku laiku.
For later, right?
This is my opinion, right? And vital as well in making decisions.
Jā, tāds ir mans viedoklis. Lēmumu pieņemšanā esam kļuvuši vitālāki. Piemēram, mums katram ir savs draugu un paziņu loks, bet izrādījās, ka karš atklāja, kurš patiešām ir tavs draugs. Ja cilvēks, kuru iepriekš uzskatīja par savu draugu, sēž mājās un slēpjas no policijas, lai nekļūtu par karavīru, viņš vairs nav mans draugs, jo esmu patriotiska, esmu par savu valsti. Arī tas novelk līniju starp to, kurš ir un kurš nav tavs draugs. Redziet jau atkal, nav vairāk šīs pelēkās viduszonas, vai nu tu esi par Ukrainu, vai arī esi gļēvulis, kurš kaut kur slēpjas no iesaukuma. Tu nevēlies doties aizsargāt savu ģimeni, nevēlies iet aizsargāt savu zemi, nevēlies iet aizsargāt savus vecākus. Varat prasīt tik vienam ukrainim, tieši pateicoties šim iemeslam daudzi ukraiņi pārtraukuši draudzības. Viņu vietā nākuši citi, ar kuriem uzskati sakrīt. Redziet, dzīves prioritātes ir pilnībā mainījušās. Jūs saprotat, ka vairs nevarat izturēt cilvēkus, kas runā krieviski. Kā vari runāt krieviski, ja šī valoda tagad nogalina. Nogalina tavus kaimiņus, nogalina cilvēkus. To vairs nevar paciest. Un katram ukrainim tagad ir vismaz viens cilvēks, kurš agrāk bija draugs, bet tagad vairs nav. Jo viņiem ir atšķirīgs skatījums uz karu.
Thank you so much, Svetlana. Paldies, Svetlana.
Thank you for being there for us and for your support.
Paldies, ka esat ar mums, un paldies par jūsu atbalstu.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies divu par sarunu ar Svetlānu Oliferu. Atgādināšu, viņa ir kāzu rīkotāja un labdarības projekta Kāzas varonim dibinātāja. Kā jau tu ieskicēji mūsu sarunas sākumā, raidierakstu sākumā, jā, nu saruna nav tikai par, protams, laulībām, par kāzām, bet arī par morālo, psiholoģisko pusi un, jā, pieķēru sevi pie domas tieši vairāk par viņas pausto, ka motivāciju dod Ukrainas tautai karavīri, kurus tad arī salaulā. Tas ir, nu, kaut kas tāds tā kā apgrieztā veidā, vai ne? Tu varētu domāt, ka nu vajadzētu būt varbūt otrādā, ka tev vajadzētu iedvesmot karavīrus frontē, lai viņi cīnās un nostur gan morāli, gan fiziski spēku, bet nu, sanāk otrādāk, brauc uz ceremoniju un iegūst spēku no šiem cilvēkiem.
Zini, jā, tur sanāk tāds domino efekts, vai ne? Tā kā mēs arī runājām, ka, piemēram, Svetlana, kad jūtas nomākta, tad ir šīs te kāzes un cilvēks, kurš tiešām varbūt tikai uz dienu vai divām vai trijām ir izrāvies no frontes priekšējām līnijām, atbrauc un iespējams savā dzīves laimīgākajā dienā iedvesmo vēl citus un savukārt tad Svetlana iedvesmo savukārt mūs, kas mēs esam te attālināti sekojam līdz visam, kas notiek Ukrainā. Cerams, ka šī saruna iedvesmos arī mūsu klausītājus. Un ja jums šķita svarīgi tas, ko mēs runājām ar Svetlanu, tad es tiešām aicinātu padalīties sociālajos tīklos ar šo interviju, saiti uz šo interviju, aizsūtiet saiti saviem radiem draugiem paziņām, aizsūtiet šo saiti arī kāzu rīkotājiem Latvijā, gan jau ka kādu zināt. Un es prasīju Svetlanai patiesībā, vai Latvijas kāzu biznesa darboņi varētu kā palīdzēt. Viņi teica, ne, nu, protams, ka neviens jau pie mums uz Ukrainu nebrauks un mūsu vietā to darbiņu nedarīs. Bet ar viņu noteikti var sazināties caur sociālajiem tīkliem un, ja jūs neatrodat, atrakstiet uz drošinātājs at Latvijas Radio LV, noteikti iedošu kontakts. Nu, varbūt, ka ir kaut kāds veids, kā profiņi šeit Latvijā var palīdzēt profiņiem tur Ukrainā darīt to, ko viņi dara vislabāk, proti sarīkot kāzes vai arī bildinājumus. Kāzu bildes un bildinājumu bildes mēs jums arī piedāvāsim, tikai piedāvāsim to, protams, nevis šādā tajā audio formātā, bet LSMLV, kur nedēļas nogalēs parasti svētdienās tiek publicēta drošinātāja intervijas rakstiskā versija. Esam sagatavojuši, jā, daudz smukas bildītes, redzēsiet, kā izskatās gan Svetlana, gan viņas un kolēģu rīkotās kāzes ukraiņu karavīriem. Es, starp citu, gatavojoties šai intervijai, konstatēju vienu faktu, ko varbūt bija palaidis garām, un es nezinu, vai tu arī zini, Rihard, bet Ukraina ir kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, kur laulību ceremoniju un arī bildināšanu var veikt online režīmā. Tas ir šajā gadā, un patiesībā žurnāls Time to ir iekļāvis 2024. Gada labāko izgudrojumu sarakstā.
Tas tā interesanti pat nedaudz šķiet, jo nu, it kā liekas 21. Gadsimtā, kad tehnoloģijas visur apkārt priekšā un aizmugurē tā teikt, nu jā.
Jā, redz, praktiski tas strādās tā, ka tu vari ne tikai iesniegt kaut kādas iesniegumus uz kāzu ceremonijas rīkošanu, bet tiešām arī reāli fiziski atrodoties varbūt pavisam dažādās pasaules malās, tātad šie te abi jaunlaulātie pieslēdzas konkrētam linkam, un tam linkam pieslēdzas arī oficiāls, kā to pareizi sauc, kas kāzas vada.
Nezinu, kāzu vadītājs.
Jā, nu kāzu vadītājs valsts norīkots. Ah, nu dzimtsaraksts nodaļa tā kā, ja? Darbinieks un jā, tad ir video links no visiem trījiem. Tiek novadīt ceremonija gluži kā klātienē, tikai viss tas notiek caur ekrāniem. Jāpasaka jā un tad viņus pasludina par vīru un sievu. Protams, kritiķi rietumos jau pasteidz nosodīt, ka šī iespēja nav pieejama vienzimumu pāriem, bet tas jau ir pavisam cits stāsts un citai reizē. Un jā, tā kā šī ir tāda reāla ceremonija, tad, piemēram, tad, kad pavasarī tika izsludināts, ka lūk, testa režīmā mēs atveram šādu iespēju, tad 24 stundu laikā Ukraiņi jau bija norezervējuši pieejamos laulību laikus 2 mēnešus uz priekšu. Un līdz...
Nezvēr šādai online ceremonijai var tad arī pievienoties radi, lai, nu kāda, nezinu, varbūt Nick Naomi te var iebilst tajā brīdī, kad jāsaka jā.
Nu, tas starp citu ir labs jautājums, jo, piemēram, zin kā parasti saka, ja kādam ir iebildumi, vai to tas saka tikai filmās, tu nesen precējies, tad tu var man pateikt, vai ceremonijās vēl aizvien saka, ja kādam ir iebildumi, tad runājiet tagad vai klusējiet mūžam?
Man šķiet, ka tas ir laikam filmās, vismaz es neatceros, ka man būtu kas tās bijis, jā.
Okay. Jo iedomājies, ja tur ir kāds, kur būtu iebildumi, tad viņam tā iespēja laikam tiek liekta, un tur es nezinu, vai... Bet, nu labi, Ukrainā izdomāju katrā ziņā, ka tas ir variants, un jā, līdz 20. septembrim atgādināšu testa režīmā palaidu pavasarī, un līdz 20. septembrim caur šo te valsts aplikāciju, tā kā Latvija LV vai kaut kā tam līdzīgi saucās, Ukrainā saucās DIA, un tur ir ļoti daudz dažādu digitālo pakalpojumu. 251 pāris ir aprecināts, un 3200 pāri ir pieteikušies uz šādu te iespēju. Savukārt, pavisam citas cipari ir, ja mēs runājam par oficiālu bildinājumu izteikšanu. 830 tūkstoši bildinājumu, izmantojot šo te valsts aplikāciju, ir veikti, un kas ir interesanti, tātad, lai kļūtu par līgavu vai līgavainu, protams, tas uzreiz tev iedod kaut kādu statusu, bet, nu, tā teikt, dzīve neizmaina līdz galam, jo vienmēr var atsaukt šo te bildinājumu, bet tātad 830 tūkstoši bildinājumu ir izteikti, online režīmā un 106 tūkstoši gadījumu ir saņēmuši apstiprinošu atbildi. Tātad 106 potenciālie kāzu pāri jaunlaulātie. Tālūk, tik tālu par kāzām, par precēšanos, par šķiršanos, par svarīgākajām jūtām pasaulē, arī tās pastāv kara laikā. Un, protams, ka ik viens šeit Latvijā un Ukrainā, protams, gribētu precēties zem mierīgām debesīm, bet nu uz to mēs visi arī ejam, to visu gaidam, kamēr tā nebūs, tikmēr drošinātājs turpinās savu darbību. Ja jums ir kas sakāms mums par šo vai jebkādu citu tēmu, droši iesakat mums arī cilvēkus, kurus jūs gribētu dzirdēt nointervētus, tad rakstiet mums uz drošinātājs@latvijasradio.lv, izmantojiet hashtag drošinātājs sociālajos tīklos, padalieties, lai mūs dzird vairāk, tas mūs tikai priecēs, un atcerieties, ka jauna drošinātāja podcasta epizode tiek publicēta katru ceturtdienu lielākajās straumēšanas vietnēs un Latvijas radio mobīlajā aplikācijā. Savukārt piekdienās 6.15 vakarā iesakiet tiem cilvēkiem, kuri klausās Latvijas radio ļoti uzticīgi 6.15 vakarā, tātad piekdienās ir arī drošinātāja, teiksim tā koncentrēta versija, kur mums ir jāiekļaujās 43,5 minūtēs. Bet tas
jā.
Viss...
Jā, šoreiz. Kā jau divs minēja, paudiet savas jūtas arī mums rakstiski, ne tikai savām sievām un saviem vīriem, bet arī mēs jūs droši uzklausīsim par dažādākajiem jautājumiem, bet, protams, vairāk ir tie saistīti ar mūsu raidierakstu. To visu noteikti atcerieties un atcerieties arī to, ka drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.